Det ser rigtigt ud. Hej, jeg hedder Simon, og jeg er en del af den her menighed, og så er jeg fritidsprædikant. Jeg er ikke teolog, men jeg er derimod fysiker, og derfor vil den her prædiken heller ikke inkludere græske genitiver og citater fra berømte kirkefædre. Jeg vil i stedet bestræbe mig på at holde mig tæt til Bibelen, fordi det er det, som jeg kan forstå. Jeg er gift med Anne, og så har jeg 5 børn. Jeg har 3, der sidder ude til børnekirken. Jeg har 1 inde i Annes mave, som kommer ud til sommer, om alt går vel. Og så oplevede vi den umådelige smerte at miste vores Nathanael september sidste år, eftersom han var dødfødt. Det er i dag palmesøndag, og hvor jeg normalt holder temmelig tekstnær prædikner og gennemgår det vers for vers, så kommer jeg i dag snarere til at tage udgangspunkt i teksten. Tage udgangspunkt i teksten, men fokuserer meget på de store og vigtige spørgsmål, som det har rejst i mig. Og hvis I synes, det går hen og bliver lidt for personligt for en prædiken, så kan I jo se det som et vidnesbyrd i stedet for. Selvom jeg ikke er særlig tekstnær, så har jeg stadig mange bibelcitater med, og det betyder, at I har nemmere ved at afgøre, om det, jeg siger, kommer fra mig selv, eller om det er fra Gud. Men lad os alligevel bede om, at det må være Gud Herren, der taler til os her til eftermiddag. Store og vældige Gud, din dårskab overgår menneskers visdom. Din storhed får selv det største menneske til at være som støv og aske. Men ved din søn Jesus, som du har gjort til Kristus, får vi lov til at træde frem for dig som dine børn. Herre, om ikke du sender din hellige ånd, så taler prædikanten forgæves. Jeg beder dig om, at du vil åbenbare lidt af din rigdom og visdom og kundskab, dine uransagelige domme og dine usporlige veje for os i dag, så vi bliver styrket i troen, og så vi når målet, vores sjæles frelse hjem hos dig. I Jesu navn. Amen. Vi vil i respekt for Guds levende ord rejse os og høre palmesøndagteksten fra Matteus evangelie kapitel 21, vers 1-11. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus 2 disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare. Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og skarne svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Amen. I teksten her befinder vi os i Jerusalem i omkring år 30 efter Kristus. Jøderne har været besat af romerne i omkring 90 år, så for de fleste jøders vedkommende har de hele deres liv sukket efter at blive befriet. Det har nemlig ikke været særlig sjovt at være besat af de her romere. Det har vi adskillige vidnesbyrd om fra Bibelen. For det første har de skulle betale skat til kejseren i Rom. Vi ved, at der var toldere, altså skatteopkrævere, rundt omkring i Israel. I Matteus evangelie kapitel 9, vers 9 læser vi, og da Jesus gik videre derfra, så han en mand, som hed Matteus, sidde ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere. Der har altså været mange af dem. Vi kan også tænke på overtolderen Zacchaeus i Jeriko, og alle de toldere, der hørte lignelsen om den fortabte søn. Jeg ved ikke, hvor meget israelitterne skulle betale i skat, men at jøderne har været stærkt utilfredse med det, og har set tollerne som landsforrædere, det ligger Bibelen ikke skjul på. For det andet kunne jøderne ikke selv bestemme over deres egen religion. De siger til Pilatus i Johannes 18:31, vi har ikke ret til at henrette nogen. Det store råd har dømt Jesus for Guds bespottelse, men på grund af romerne har de ikke lov til at følge Moselovens bestemmelse om at slå Jesus ihjel. Det må have gjort ondt på jøderne, at de ikke kunne følge Guds ord, når de egentlig gerne ville. For det tredje var statholderen Pilatus virkelig ikke nogen flink mand. Det kan man læse om i ikke-bibelske tekster, men det er også helt tydeligt i Lukas evangeliet 13:1, hvor der står, på den tid kom nogen og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Det er en decideret skandaløs opførsel fra Pilatus' side. Han har virkelig lagt sig for had hos jøderne. Jeg kunne godt nævne flere eksempler på, hvor ubehageligt det har været at være besat, men jeg tror, I allerede har forstået pointen. Jøderne, den her palmesøndag i cirka år 30, var mildt sagt ikke glade for tilværelsen. De længtes efter Guds mirakuløse indgreb i deres liv, for de havde et problem. Har du også ting i tilværelsen, hvor du ville ønske, at Gud greb ind? Eller har haft det? De færreste af os har prøvet at være besat af en fjendtlig magt. Men der kan være masser af andre ting, som gør, at du frustreret råber, Gud, hvad er meningen? Gør dog noget. Kan du ikke se, at jeg lider? Er jeg ikke dit barn, som du har lovet dig at tage dig af? Det er, når alt kommer til alt, måske ikke så svært for os at sætte os ind i jødernes sindstilstand der for 2.000 år siden. Jøderne den her påske havde et problem med romerne. De troede på Gud. Men var Gud så også en Gud, der var i stand til at løse deres problem? Befri dem fra besættelsen? Ja, i allerhøjeste grad. Bibelen fortæller tydeligt, at Gud er skaberen af himlen og jorden. Det kan vi læse i skabelsesberetningen i 1. Mosebog kapitel 1. Det udpensler Gud selv i Jobs bog, og det står nævnt masser af gange i Bibelen, at Gud er skaberen. Og som fysiker kunne jeg holde et helt foredrag om, hvor stort universet er, som ville få enhver til at tabe pusten. Det vi ville ligge i dag. Men lad os alligevel konstatere, at når Gud har skabt selv naturlovene, så kan han også gøre, hvad han vil. Og det havde jøderne også adskillige eksempler på i Gamle Testamente. Gud lader den 90-årige Sara føde en søn til Abraham. Gud skiller det røde hav i to dele, så israelitterne kan gå tværs igennem. Og Gud vinder adskillige krige for israelitterne på overnaturlig vis. Jeg har et favoritudtryk fra 4. Mosebog kapitel 11. Det er ude i ørkenen, hvor israelitterne vil have kød. Og så kan vi læse i kapitel 11. Kapitel 11, vers 21. Moses svarede Gud, her står jeg med 600.000 mand omkring mig, og så siger du, at du vil give dem kød, så de har nok at spise en hel måned. Kan der slagtes så mange får og køer, at der vil blive nok til dem? Selvom man fangede alle fisk i havet, vil der så blive nok til dem? Men Herren sagde til Moses, er Herren sammen for kort? Nu skal du få at se, om det, jeg har sagt til dig, sker eller ej. Og så giver Gud dem vagtelfugle. Den havde Moses ikke lige forudset. Også vi bekender os til den almægtige. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Jødernes situation under den romerske besættelse var ikke, at deres Gud ikke kunne løse problemet. Og lige så er der heller ingen af vores problemer, som Gud ikke kan løse. Det springende punkt er altså, om Gud vil løse vores problemer. Gør det af med vores og jødernes lidelser, sorg og smerte. Vil han mon det? Var det dumt af jøderne at forvente, at Gud ville befri dem fra romerne? Var det? Var det forkert af dem at håbe på Guds hjælp? Nej, det var det ikke. Hvis jøderne så tilbage på deres historie i Gamle Testamente, vrimlede det med eksempler på, at Gud havde hjulpet dem. Dommerbogen. Hvor mange gange har Gud ikke sendt fjender over dem, fordi de har vendt Gud ryggen, og når de så beder til Gud, så hjælper han dem og befrier dem. Eller israeliternes klageskrig i Egypten, som Gud hører og fører dem ud. Kong Hiskia, der går op i templet med brevet fra Assyrkongen, som havde omringet Jerusalem, og bagefter griber Gud overnaturligt ind. Man skal ikke lede ret længe efter Guds mirakuløse indgreb i Gamle Testamente. Og det vidste israeliterne. Og lige så ville vi sikkert have en fantastisk samling her i Helsingen, hvis vi fortalte hinanden om Guds indgreb i vores liv. Men nu havde jøderne jo været besat i over 90 år. Var det så et tegn på, at Gud havde glemt dem? Ja, det kunne jo godt se sådan ud, ikke? Hvis jøderne så sig omkring på situationen, så var der ikke ret meget håb. Men hvis de gav sig til at kigge i ordet i Gamle Testamente, så ville de ikke blot se eksemplerne på, hvordan Gud havde hjulpet dem, men også løfterne om, at Gud ville hjælpe dem i fremtiden. Jeg har taget nogle eksempler med på nogle af de løfter til Messias, som jøderne selv trækker frem i Nyt Testamente. I Matteus kapitel 2, vers 5, læser vi, hvordan de skriftkloge udmærket ved, at Messias skal fødes i Betlehem. Men hvad står der egentlig i den profeti i Mika 5? Jeg har fremhævet nogle ting med rødt. Jo, der skal være en hersker i Israel. Hans magt når til jordens ender. Han skal være fredens herre. Han skal redde dem fra assyrerne, og de er sikkert tænkt, redde os fra romerne. Det lyder da meget godt. Det passer da glimrende ind i deres nuværende situation med romerne. Der er teksten fra Zakarias 9, som Per læste op til indledning, og som refereres i vores tekst i dag i Matthæus, hvor der står at om en konge, der vil tilintetgøre krigsbuerne og udråbe fred til folkene, herske fra hav til hav. Og så er der det kendte løfte til David i 2. Samuels bog, kapitel 7, om den af hans efterkommere, der skal være konge til evig tid. Det er der nogle løfter, der er til at tage og føle på, som passer perfekt ind i jødernes liv. Og Gud står jo ved sine løfter. Jøderne har ventet og ventet på Messias. Og jeg tror, der er nogen af dem, der efterhånden havde opgivet håbet. Og vi kan endda læse i Apostlenes Gerninger 5, at der har været falske kristusser, falske messiaser, så jøderne er flere gange blevet skuffet i deres forventninger. Men nu kommer Jesus, ridende mod Jerusalem på et æsel, sammen med tusindvis af andre pilgrimme, der skal fejre påsken. Og det er jo ikke en hvilken som helst mand, der kommer ridende her. Det er en mand, som har mættet 5.000 mænd foruden kvinder og børn. Det er den Jesus, der har magt over dæmonerne, og som har opvagt Lazarus fra de døde efter 4 dage i graven. Det er den Jesus, der har helbredt massevis af syge. Jeg kunne blive ved med at nævne Jesu under. Det er mere end rigeligt til, at Nikodemus i Johannes 3:2 siger, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Og læg dertil, at Jesus talrige gange har talt om Guds rige, og at han har nævnt sig selv som menneskesønnen. En klar reference til Daniel 7, hvor der også står, at han skal have herredømme, ære og kongerige. Alle skal tjene ham, og hans herredømme er et evigt herredømme. Jeg synes ikke, det er underligt, at den store folkeskare palmesøndag hylder Jesus som kongen. De tiltaler ham som Davids søn, altså Messias, og de breder deres kapper ud på vejen, som de også gjorde i Gamle Testamentet, da de gjorde Jehu til kongen i 2. kongebog 9. Jødernes forventning til Jesus bliver klart udtrykt af Emmausvandrerne i Lukas 24:21. Vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. De ser Jesus palmesøndag og regner med, at nu vil Gud opfylde sine løfter. Det er ikke sært, hvis folkeskaren har været svært glad. Men Jesus befrier jo ikke jøderne, da han er reddet ind i Jerusalem. Gør han vel? Det ved alle vi, der har fejret påske før. Jesus løfter ikke en finger mod den romerske besættelsesmagt. Hvorfor gør Jesus ikke det? Vil det ikke være godt for jøderne måske? Var det ikke det, Gud havde lovet jøderne? Og på samme måde kan vi i dag spørge, hvorfor helbreder Jesus ikke alle de syge kristne? Dem med stress, dem med hjernerystelse, dem med kræft. Hvorfor er der kristne i dag, der går sultne i seng rundt omkring i verden? Hvorfor gør Jesus ikke noget? En del af svaret er, at vi mennesker alligevel ikke vil blive lykkelige af det. Personligt kan jeg tænke, at hvis jeg bare fik en bedre lønforhøjelse, hvis jeg bare kunne løbe lige så stærkt som i gamle dage, hvis bare Nathanael ikke var død, hvis bare mit hus var bedre isoleret, så ville jeg have det godt. Så ville jeg være lykkelig. Men det er løgn. Det er en satans løgn. Jeg ligner israelitterne ude i ørkenen. Jeg læste før fra 4. Mosebog kapitel 11, og hvis I slutter op, kan I gå derom igen. Gud har på det her tidspunkt udfriet dem fra slaveriet i Egypten med stærk hånd og løftet arm. Han lader vand springe frem af klippen til dem. Han lader manna falde fra himlen hver morgen. Gud sørgede for, at deres tøj ikke blev slidt, og deres sandaler ikke gik i stykker, og de var på vandring mod landet, der flød med mælk og honning. De havde da i sandhed noget at glæde sig over. Men gjorde de det? Nej. Kapitel 11, vers 4-5. Den flok af mennesker, der havde sluttet sig til israelitterne, blev griske og grådige. Så gav også israelitterne sig til at græde, og de sagde, bare vi kunne få kød at spise. Vi husker de fisk, vi frit kunne spise i Egypten, og agurkerne, vandmelonerne, porrene, løgene og hvidløgene. Men vi har mistet appetitten, for vi ser ikke andet end manna. Israelitterne var ikke lykkelige, selvom Gud sørgede for dem, og det blev de heller ikke, efter Gud så havde givet dem kød. Og lige så er der intet menneske på den her jord, der bliver lykkeligt, uanset hvordan Gud så velsigner vedkommende. Det har selv den ugudelige verden indset. I en af mine yndlingsfilm, The Matrix, som er en science fiction fra 1999, Er der robotter, der har med kunstig intelligens, der har overtaget verdensherredømmet og gjort menneskene til slaver, hvor menneskene skal ligge og drømme, så robotterne kan suge energi ud af dem? Og robotterne har så skabt en drømmeverden til mennesket, som kaldes Matrix. På et tidspunkt, så siger en af robotterne til menneskene, vidste du, at det første Matrix var designet til at være en perfekt menneskeverden, hvor ingen led ondt, hvor alle skulle være glade? Det var en katastrofe. Ingen ville acceptere det. Jeg tror, at som art definerer mennesker deres virkelighed ud fra lidelser og elendighed. Den perfekte verden var en drøm, som jeres primitive hjerne prøvede at vågne fra. Det kan man så tolke på meget længe, hvis man skulle have lyst til det. Faktum er, at menneskets stræben efter lykke her i verden er et satans bedrag. Bibelen har et andet svar på lykken. Salme 73, 28. Men at være Gud nær er min lykke. Salme 1. Lykkelig den, der har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Salme 62, 2. Kun hos Gud finder min sjæl ro, sin ro. Salme 32, 3. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner skyld. Derfor red Jesus ikke ind i Jerusalem for at fjerne romerne. Det ville alligevel ikke have været til lykke for mennesket. Nej, Jesus kom for at løse det egentlige problem. At vi mennesker ikke kunne være Gud nær. At vi mennesker ikke kunne glæde os over Guds lov. At vi mennesker ikke kunne finde ro hos Gud, hvis ikke Jesus gjorde noget. Der er intet menneske noget sted i verden, nogensinde i verdenshistorien, der oprigtigt har søgt Gud af hele sit hjerte. Ja, for vi bliver født som Guds fjender. Som nogen, der vil selv og tror, at vi kan skabe lykken selv uden Gud. Ja, det er idiotisk, men det er sandt. Og når vi på den måde er skyldige i majestætsfornærmelse over for himlens og jordens skaber, ja, så er Gud så grummevred på os, at han vil smide os i helvedes evige flammer under sin altfortærende vrede. Det er ikke lykkeligt. Det er det problem, som Jesus red ind i Jerusalem for at løse for os. Det største problem i verdenshistorien. At hverken vi eller jøderne havde fred med den evige Gud, om ikke Jesus havde gjort noget ved det. Men fordi Gud elsker alle mennesker så højt, sender han Jesus for at stifte fred mellem syndige mennesker og den hellige Gud. Ved du, hvad der var specielt for jøderne den her palmesøndag? For jøderne fejrede jo også påske. Og netop på den her dag førte de offerlammene ind i Jerusalem. Så kunne man iagttage dem i nogle dage for at sikre sig, at offerlammene var helt perfekte, inden de så skulle slagtes. Jesus rider ind som en konge på palmesøndag, men han rider også ind som det sande påskeofferlam. Som det eneste perfekte menneske, der fuldt ud elskede Gud af hele sit hjerte og sin næste som sig selv. På den måde kunne han frelse os syndere ved at dø på korset langfredag og blive oprejst fra de døde påskemorgen. Det var det, der skulle til for at løse vores egentlige problem. Intet mindre. Guds egen søn, født som et menneske, klynget op på et kors under Guds stedfortrædende vrede, for at vi ved tro på Jesus kunne få del i hans hellighed. Jeg tror, der er nogen, der synes, at jeg taler for meget om Guds vrede og helvede i mine prædikener, for det er ubehageligt at høre om. Men jeg gør det for at herliggøre Jesus. Jeg startede prædikenen med at illustrere jødernes trængsler under den romerske besættelse, så vi kunne forstå lidt af den glæde, jøderne oplevede, da de tænkte, nu bliver vi befriet. Giver det ikke god mening, at de hilste Jesus velkommen med palmegren og kapper på jorden? Er det ikke forståeligt, hvis deres hjerter glædede sig i forventningen om, at Jesus nu ville løse dem fra deres trængsler? Det synes jeg. Men tænk så lige en gang på, hvordan de ville have jublet, hvis de for alvor havde indset, at Jesus ikke ville smide romerne på porten, men Satan. Deres hjerter ville have jublet med en uudsigelig glæde. Ja, hvis det virkelig gik op for os, hvad Jesus havde gjort den her påskeuge. Hvis vi forstod det til bunds, så ville selv ikke den mest garvede LM'er kunne blive siddende på sin plads med hænderne i skødet. Jeg tror, der er en mening med, at himlen er evig. Nemlig, at det tager en hel evighed at prise Jesus tilstrækkeligt for, at han frelste dem, der tror, for synd, død, djævel og Guds vrede. Hvis du, som sidder her og lytter, har et godt liv, hvis du glæder dig over Guds jordiske velsignelse, mens du ser frem mod den himmelske, så kunne jeg sikkert stoppe prædikenen her. Men hvis du har det ligesom mig, så er der et brændende spørgsmål, du sidder tilbage med. Hvorfor, Jesus, skal jeg vente til himlen med at have det godt? Hvorfor sørger du ikke både for vores frelse og vores velbefindende her på jorden? Jeg ved, at jeg ved troen på Jesus har en evig herlighed i eje. Men hvorfor skal mit liv nu og her være så hårdt og lidelsesfyldt? Også disciplene var fyldt med det her spørgsmål kort inden Kristi himmelfart. De havde set Jesus blive korsfæstet og opstå igen. Alligevel spørger de ham i Apostlenes Gerninger 1:6, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? De var jo stadig besat af romerne. Jesus ville vel også løse det problem for dem, ikke sandt? Det pinte dem jo i dagligdagen. Jeg vil gerne bruge resten af prædiken på det her spørgsmål. Hvorfor skal vi lide her og nu? For jeg synes faktisk, det hører med til Palmesøndag. Bibelen er ikke tavs omkring den her problemstilling, og men den kun svarer i glimt på det, for mig at se. Men de her glimt har jeg søgt efter i min forberedelse. Ikke fordi jeg skulle give dem videre til jer, men fordi jeg selv havde brug for at se svaret på det her hvorfor, for at mit gudsforhold ikke skulle gå i stykker. For det første vil jeg sige, at der er masser af kristne sekter, der netop går ind for begrebet rig og rask. Altså, hvis du blot tror tilstrækkeligt, så vil Gud også velsigne dig rigt her på jorden. Og som min ateistiske kollega på et tidspunkt formulerede det, det ville da være en glimrende salgsteknik. Så skulle der nok komme mange kristne, hvis Gud virkelig gjorde sådan. Bibelen siger på den ene side, at der er en sammenhæng mellem, hvordan du lever dit liv og dine jordiske velsignelser. Hvordan du dyrker Gud. Og samtidig slår den fast med 7-tommersøm i 42 kapitler i Jobs bog, at den sammenhæng ikke altid gælder. Og Asaf siger i salme 73, jeg harmedes over de overmodige. Jeg måtte se de ugudeliges lykke. Til ingen nytte holdt jeg mit hjerte rent. Jeg blev dog ramt dagen lang og tugtet hver morgen. Nej, vi kan ikke forvente et godt liv her på jorden. Det er ganske tydeligt. Men det svarer jo stadig ikke på spørgsmålet. Hvorfor dog ikke? Hvorfor går det ikke de kristne godt, når Gud nu godt kan? Når nu vores egentlige lykke, nemlig at have fællesskab med Gud og tilgivelse for vores synder, det er fikset langfredag og påskemorgen. Hvorfor så ikke også give de kristne i det mindste bare et ret godt liv, uden for meget sygdom og problemer og lidelser. Den indsigt, som har trøstet mig mest, er, at jeg nok stiller det forkerte spørgsmål. Det sker tit i naturvidenskab, at det er spørgsmålet, der er vigtigst. Stiller man det forkerte spørgsmål, kommer man ingen vej. Og min erfaring det sidste stykke tid er, at jeg i hvert fald i langt højere grad skal prøve at spørge, hvornår eller hvor længe, i stedet for hvorfor. Og jeg vil gerne give nogle bibelske eksempler på det. Gud lover Abraham en søn. Måske har Abraham efter 20 års venten spurgt Gud, hvorfor giver du mig ikke den søn, som du har lovet mig? Men bagefter, da Abraham har fået sønnen, kan han godt se, at han kunne eller kunne have spurgt, hvornår giver du mig den søn, som du har lovet mig? Et andet eksempel. Israelitterne venter 400 år i slaveri i Egypten. Det er lang tid. Men de bliver udfriet. Det rigtige spørgsmål fra israelitterne i Egypten var, hvornår udfrier du os? Et tredje eksempel. Martyrerne i himlen i Åbenbaringsbogen kapitel 6, som råber i vers 10, hvor længe hellig og sandro hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden. Hvor længe? Ikke, hvorfor gør du det ikke, men hvor længe? Og Bibelen vrimler med eksempel på, at Gud holder ord, men at man må vente. Jesus vil udfri Israel fra dets fjender en gang. Hvorfor er det blevet vigtigt for mig? Fordi jeg har gavn af ikke at sige, hvorfor Gud opvagte du ikke min dreng Nathanael fra de døde. Men i stedet sige, hvornår Gud opvækker du Nathanael fra de døde igen. Det vil han nemlig gøre, når Jesus kommer igen. Et hvorfor er et definitivt spørgsmål. Men Nathanaels død er ikke definitiv. Han skal opstå igen. Jødernes fjender er ikke evige. De skal udslettes. Din sygdom, din smerte og din livssituation er heller ikke definitiv. En gang skal det ophøre. Og du kan med længsel spørge, hvornår, Herre, ophører det? Den sidste ting, som har trøstet mig i min jordiske sorg, er verset fra Romerbrevet kapitel 8, vers 18, som jeg engang fik af en erfaren kristen. Der står, jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Nu skal vi lige have lidt matematik. Jeg har sat det op på en formel. De fleste har hørt om større end og mindre end, selvom det måske er længe siden. Det der tegn er meget mindre end. Ikke så overraskende. Vores lidelser er meget mindre i størrelse end den himmelske herlighed. De er for intet at regne. Betyder det, at vores lidelser er små og ubetydelige? At vi egentlig bare skal ignorere dem? Nej, det kan vi matematisk set ikke konkludere. Lad mig spørge dig, hvad kender du bedst til? Dine lidelser eller den kommende herlighed? Dine lidelser selvfølgelig. Så du skal ikke sige, at dine lidelser er ubetydelige, for det ved du, at de ikke er. Du skal i stedet vende den rundt på hovedet og konkludere, at når nu dine lidelser er så svære, og herligheden er så stor, så må herligheden være så ufattelig god, at du ikke drømmer om det. Det er det, Paulus siger. Jo større dine trængsler her i verden er, jo mere skøn og vidunderlig kan du være forvisset om, at himlen hjemme hos Gud er nu. Eller Gud er. Jeg ved ikke, om det er til trøst for jer. Det er det for mig. Hvis mine lidelser er store, så er himlen end mere overstrømmende god. Jeg vil bede og takke Gud for det. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Jeg har et evighedens rige, hvis grundvold aldrig bæve kan. Jeg har en krone uden lige, en arv, som du, Jesus, til mig vandt. Og gribes jeg af vantro og tvivl, der beder jeg dig, Jesus, lad mig dog se min herlighed, som du har vundet til mig. Amen.